E non queremos deixar de achegarnos a unha actividade que se vai desenvolver esta mesma fin de semana e que organizan dende a Asociación de Empresarios en colaboración co Concello. Terá lugar este sábado e domingo unha nova edición desa Feira de Oportunidades, que ven ser un xeito tamén pois de ofrecer aos clientes do comercio local a oportunidade precisamente de conseguir diferentes produtos a prezos rebaixados. Para falar desta actividade, para falar desta cita, temos xa a outro lado da liña telefónica a Julia Alonso. Falamos con a técnica da Asociación de Empresarios. Bos días.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por estar con nós. Penso que quinta edición a deste ano.
Correcto, a quinta edición xa.
Lembranos un pouco, como naceu a idea e como foi evolucionando nestes anos?
Bueno, a idea pois nace nun momento pois ao mellor de precisamente de contracción económica donde digamos as compras realizadas polos comerciantes pois non tiñan a salida na venta ordinaria como anos anteriores e iso fai que se acumule demasiada mercancía pois nos almacéns e iso supón pois a dificultade para reinvertir, etcétera. Entón, o sacar a mercadoría á calle non solo é unha forma de promocionar a actividade, dar a coñecer a un maior número de clientes pois o produto co que se traballa, a súa calidade ou o seu facer, sino tamén de axudar de alguna maneira a recuperar unha inversión, porque estamos falando de oportunidades precisamente no que o comerciante pois busca recuperar o invertido e non gañar para precisamente poder seguir invertindo e comprando mercadoría de nova temporada para poder ofrecer ao consumidor pois digamos aqueles artigos pois máis actuais.
Cando falamos de temporadas todos pensamos en moda, non? En roupa e en calzado, pero aquí hai un pouco de todo.
Sí, evidentemente nunha feira de oportunidades o primeiro que se lleven a unha cabeza pois é a moda, os complementos, o calzado, por ese componente de estacionalidade que ten a mercadoría. Pero non obstante, ben é certo que calquer sector está suxeito a cambios constantes, é dicir, pois imagínate unha tenda de informática, o cambio, o proceso de cambio é moito máis vertixinoso, pero a moda está presente dende na xoiería ata na decoración, por iso que todos os sectores pois son acollidos nesta feira.
50 comercios son os que van participar esta fin de semana, máis que anos anteriores, penso que incluso algúns que se quedan fora por unha cuestión de organización.
Bueno, no, sí que hai comercios que participaron en outras edicións, que este ano non participaron, pero bueno, son diversas circunstancias persoais, laborais, etcétera, etcétera, o que lle fan pois non participar nesta edición. Polo tanto, o potencial de crecemento da feira en canto a número de expositores é cada vez maior, ¿no? Esa circunstancia puntual pois de algúns pois nos fai pensar que para o ano a oferta na feira pois podería ser mellor se continúa con.
Pois falamos xa das ventaxas que supón para os propios comerciantes, non? Este tipo de eventos, falemos do cliente, con que rebaixas se van a topar, con que tipo de ofertas?
Bueno, aquí a clave está en ofrecer a mesma calidade que durante todo o ano na feira a uns precios que evidentemente son realmente oportunidades, non? No encanto que esa filosofía que mantén a feira de levar a aqueles produtos pois que non tuveron a saída esperada, non é que sean ni mellores ni peores, sino que non tuveron a saída esperada, pois fai que a feira teña un atractivo especial porque a calidade do pequeno comercio pois está máis que constatada, non?
E cando falamos de descontos, hai algunha marxe concreta? É dicir, a maior parte dos produtos presentarán un 30%, un 40%?
No, o certo é que non está estandarizado a porcentaxe de rebaixa, porque, como ben é sabido, pois o marxe comercial é moi diferente dependendo a que sectores. É dicir, un sector de alimentación que normalmente traballa con uns marxes comerciais moi, moi axustados, pois non vai a ser o mesmo que un moda. Entonces, nos podemos atopar descontos pois o mellor de ata un 70%. Pero non igual en todos os sectores, pero en todo caso, sí precios competitivos e rebaixados.
Por certo, hai moito incrédulo, non? Que nisto das rebaixas, das ofertas, dos prezos de oportunidades, din que é falso, non? Que ao final poñen unha cifra e logo outra por riba, pero non é real. Pero bueno, eu penso que iso está controlado, non?
Dende a organización, evidentemente non controlamos artigo por artigo, pero dende a organización propiciamos un sistema de doble etiquetaxe, non? A propia logo corporativo da feira está marcado en etiquetas, o comerciante pois ten de alguna maneira a obriga de reetiquetar todo o produto, co cual pois a visión do cliente está poder comprobar esa doble marcaxe que ten a través da etiqueta do produto que se expón en feira.
Julia, e tampouco quería esquecer que vos, xunto co Concello, organizades unha serie de actividades paralelas precisamente para animar a xente a que se achega a esa feira e incluso facilitar a aqueles que teñan fillos pois que poidan deixar os nenos e ao mesmo tempo facer esas compras.
Claro, porque, bueno, o marco no que se desenvolva a feira pois é un lugar que, bueno, todos coñecen, que é moi agradable para o paseo, para o lecer, e no marco dese escenario pois temos pequenas áreas de descanso, de xogo e incluso de gardería. O inicio da feira pois temos un espacio acotado e delimitado con cuidadores que permiten deixar o cuidado, bueno, con unha pequena control de acceso, ¿no? Deixar o cuidado dos monitores os cativos mentras faz pois as compras pois ou de forma rápida ou de forma relaxada, como lle toca a cada un, pero poder facelas pois sen ter que estar pendiente do cuidado dun cativo que, bueno, sempre dificulta un pouco máis o proceso de compra.
A maiores, hai que apuntar esta fin de semana, o tempo parece que vai ser espléndido por unha banda, a parte positiva, que non chove, por outra, que igual hai xente que se vai á praia, que aproveiten, non? Nos horarios nos que están por Redondela para chegarse.
Bueno, o horario continuado da feira facilita o poder achegarse tanto na xornada do sábado como na xornada do domingo a calquera hora. Ben é certo que, bueno, estas temperaturas tan oscilantes entre a mañá e a noite pois xa non fan tan atractivo a opción da praia, non?
Pois animando a todos os nosos ointes a que se acheguen, despedimos xa esta entrevista e da moitas grazas, porque sabemos que andades moi atarefados estes días coa organización final das actividades.
Nada, moitas gracias, convidar a todos a asistir e aproveitar as oportunidades que este fin de semana terá Redondela.
Julia, moitísimas grazas, un saúdo.
Un saúdo, bo día.